Jūs paskatieties uz meitenēm, kas atnāk te saplēstos džinsos, novalkā tās krosenēs, un kad viņas ietērpjās mūsu tērpos, viņas pārvēršās vienā minūtē, mugura taisna, smaids, viņas pat nevar pazīt.
Kopumā, jā, pustūkstoša tērpu, kas atspoguļo Daugavpils vēsturi, radījušies Daugavpilietis Irēna Vaitāna un Rasma Iebule. Viņas ne tikai tērpus darina un var vaļā ekspozīcijas, bet arī ļauj ikvienai sievietē, kas to vēlas, tērpus piemērīt un sajusties kā galma dāmai. Intris liela stāsta salona atmiņu lāda saimnieces.
Gan veci, gan jauni, gan bērni. Nāk dāma, saka, no uzmani klītas jau nebūs, atver skapi vaļā. Jā, ir! Un tad jūs nestādieties priekšā, kāds acīs mirdzums. Cik daudz prieka!
Un kā jūs to pielāgojat? Vai cilvēkiem, kura izmēra sīvēta var atrast tērpu šeit?
Nu, parasti jau tie tērpi ir, tagad ir tas grūtākais, tas periods, kad tur ir tās korsetes, jā, tas ir tāds ne katrai derēs, bet 19. Gadsimta sākuma tērpi, tur jau īpaši nevajadzēja piedomāt pie izmēra, jā, jo plecos daudzmas visi ir vienādi, un tas siluets aiziet tāds vienkāršāks, tā ka visas bija apmierināt.
Bez šaubām, laikam, viss tādi atvērtākie cilvēki ir no Rīgas. Daugavpilieši sākumā bija ļoti, ļoti tādi atturīgi. Bet, jūs ziniet, ir pārgājis, un mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi, kad nāk pie mums tieši Daugavpils iedzīvotāji. Iedzīvotāji no Latgales. Jo nu vienmēr saka, Latgale depresīvais, bet tie cilvēki, viņi krasi atšķirās no visas Latvijas. Un vēl mums ļoti patīk Daugavpils, Latgales iedzīvotāji, tie, kas atbrauc no ārzemiem. Tie ir kolosāli, tie ir atvērti, gaiši. Vienreizēji cilvēki, mēs viņus vienmēr gaidam ciemos, un viņi saprot, cik grūti ir bijis to visu sagatavot, uztaisīt, vai nestrādājot svešā valstī. Viņi saprot, cik tas mums ir izmaksājis, ne jau naudas ziņā, bet darbs, spēks un vispārējais.
Ideja par savu salonu no senlaicīgiem tērpiem abām māksliniecēm radās pašām kādu laiku dzīvojot un strādājot Anglijā, Šekspīra zemē. Noskatītājs tur raisīs vēlmi, ko līdzīgi radīt arī Latvijā savā dzimtajā pilsētā Daugavpilī, kur cietoksnī atjaunoto Nikolai Vārta apsardzes telpās arī šovasar ir izveidots modes salons.
Darbiņš bija Karaliskajā Šekspīra teātrī, ja? Tas man deva to, nu, uzdrošinājos. Jā, jo tā ideja bija galvā ļoti sen, bet vai es to varēšu realizēt, jā. Un tad, kad bija iespēja paskatīties, kā strādā Karaliskā teātra šuvējas, kostīmu meistari un apavu šuvēja un viss, kā tas viss notiek, nu, tad domāju, varbūt mēs arī varam. Tās ilgas pēc dzimtenes un gribas to darīt visu un strādāt dzimtenē, nevis ārzemēs. Ārzemēs cilvēki ļoti to novērtē. Šeit mazliet viņa savādāk, bet nu, entuziasms nav pazudis pagaidām. Ļoti ceram, ka viss būs labi.
Noziedoju sudrabegli no sava dārza.
Irānas Vaitānas dzīvesbiedrs Aļiks arī iesaisties abu radošo dāmu darbībā. Uz nula atklāto jauno tērpu ekspozīciju 1850. Gada stilā tieši viņš palīdzēs iekārtot interjeru, ziedojot pašu audzēto egli un veidojot Ziemassvētku noskaņu un priecājoties par krāšņiem jaunajiem tērpiem.
Es pats priecājos par šitiem visiem Ziemassvētku ekspresiem, par šitiem salavečiem, kā maz bērns zina. Nu, forši, nu, es domāju, ja man patīk, tā jau visiem pāriem, vismaz bērniem noteikti patiks. To, kur esmu sašu, vispār es esmu mēms, kad kaut ko tādu var dabūt gatavu. Nu, skaisti, efektīgi. Sevišķi šī ekspozīcija, viņa krāsaini. Iepriekšējā viņa bija tāda blāva, jo tad vēl nebija krāsa izdomāts. Es jau dzirdu, ko viņas te saka, vai ne Napoleon laikā. Bet 1850. Gads, kā tagad, ir jau izdomāts krāsas, un tā, un visi tērpi ir kļuvuši krāsaini, vai ne, un šitās krenolīni valkā diez ko ērti nav, bet efektīgi un skaisti izskatās, vai ne? Un šitā egļu kleitas ļoti tāda forša ideja, vai ne? Vismaz man patīk.
Atmiņu lādes salons šobrīd ir viens no kolorītākajiem un atraktīvākajiem objektiem Daugavpils cietoksnī. Un kā savu veidu bezdilīgi un iedrošinājums citām aktīvām radošām iecerēm cietokšņa plašajā teritorijā. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.